Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύχαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ανάστασιν πρώτος σου πάθος πιστούμενος, εκ νεκρών ήρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Όθεν και ημείς ως υπαίδες, τα της νίκης συμβόλα φέροντες, σύ το νικητή του θανάτου βόμεν, ως ανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού εφτάσαμε στην λήξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στην νηστεία, την πρώτη νηστεία. Φτάσαμε στη λήξη της πρώτης νηστείας και τώρα έχουμε αυτές τις δύο χαρμόσυνες ημέρες, τη σημερινή μέρα που γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου και αύριο την Κυριακή των Βαΐων, την υποδοχή του Κυρίου, την πανηγυρική υποδοχή που του έγινε στο Ιεροσόλυμα από τον λαό, και μετά θα αρχίσουμε τη δεύτερη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος ως προετοιμασία για την Ανάσταση. Και αυτή η πρώτη νηστεία είναι κάτι σαν τις ασκήσεις που κάνουν οι στρατιώτες δύο στο καλοκαίρι, αυτό που τα λέμε σκηνάκια που πάνε έξω και ασκούνται στα όπλα κλπ. Είναι μια ιδιαίτερη, ας πούμε, περίοδος. Έτσι και μέσα στο χρόνο η Εκκλησία μας έχει αυτή την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι περίοδος ασκήσεως, νηστείας, εγκράτειας, γενικότερης προσευχής. Και μας μαθαίνει έτσι η Αγία μας Εκκλησία την ταπείνωση και μας ασκεί στα πνευματικά όπλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας, όχι μόνο τώρα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος και στην Αναστάσιμη περίοδο του Πεντηκοσταρίου που αρχίζει την ημέρα της Αναστάσεως, αλλά και όλο το χρόνο. Γι' αυτή, όπως είναι και ο τίτλος μας, πώς θα βιώσουμε, ο τίτλος της ομιλίας μας, πώς θα βιώσουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο τώρα, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί από αυτή τη βίωση εξαρτάται, θα λέγαμε, και η σωτηρία μας. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν μαθαίνουμε κάποια πράγματα έτσι εγκεφαλικά και μέσω αυτής της γνώσης της εγκεφαλικής σωζόμαστε, αλλά ζούμε κάποια πράγματα ή πιο σωστά ζούμε τη ζωή του Χριστού σε όλες τις φάσεις της, θα λέγαμε. Δηλαδή γεννιόμαστε μαζί με τον Χριστό, με το Άγιο Βάφτισμα, παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα, με το Άγιο Χρίσμα, αλλά συγχρόνως το βάπτισμα είναι και μία συνταφή, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, δηλαδή θαυτόμαστε, συμβολικώς βέβαια εμείς, μέσα στο νερό και ανιστάμεθα και αναστενόμαστε όταν βγαίνουμε από το νερό. Γι' αυτή την έννοια έχει τριπλή κατάδυση και ανάδυση μέσα στην κολυβήθρα. Ταφόμαστε και ανιστάμεθα, αναστενόμαστε μαζί με τον Χριστό. Που σημαίνει τι αυτό, ότι μυστικά, μυστηριακά, πιο σωστά, νεκρωνόμαστε κι εμείς μαζί με τον Χριστό για χάρη του Χριστού ως προς τα πάθη μας, ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Έτσι γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα λόγο του στα Θεοφάνεια, ας ενδυθούμε, λέει, και εμείς τον νέον άνθρωπο αφού εγκαταλείψουμε τον παλαιό. Ο νέος άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργείται δια του Αγίου Βαπτίσματος μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Όλοι οι άνθρωποι όταν γεννιόνται, γεννιόνται με τον παλαιό άνθρωπο, ή αλλιώς να το πούμε και λαϊκά, τον παλιά άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο παλιά άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή ο κακός που έχουμε μέσα μας όλοι και πολλές φορές το ζούμε αυτό. Και είναι σαν να παλεύουμε με έναν άλλο εαυτό μας και λέμε πολλές φορές μήπως είμαι διπλή προσωπικότητα, έχω άλλο μέσα μου, άλλο θέλω, άλλο έχω μέσα μου. Όχι, είναι ακριβώς ο παλαιός άνθρωπος των παθών και της αμαρτίας, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος κανονικά θα πρέπει να νεκρωθεί, να μην λειτουργεί δηλαδή και μας εμποδίζει. Αλλά αυτό ακριβώς προϋποθέτει τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, την άσκηση και τα μυστήρια. Έτσι λοιπόν ενδυόμαστε τον νέον άνθρωπο με το Άγιο Βάπτισμα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον νέον άνθρωπο στη ζωή και να συνεχίσουμε να ζούμε εν Χριστώ, τρεφόμενοι από το Χριστό με τα Άγια Μυστήρια. Γι' αυτό βλέπετε όταν βαφτίζεται ένα μωρό και μετά το χρύουμε με το Άγιο Χρίσμα, αμέσως μετά το κοινωνούμε κιόλας. Για να αρχίσει το μωρό αυτό που γεννήθηκε, ο νέος άνθρωπος δηλαδή, να τρέφεται κιόλας με το Χριστό, να έχει ζωή και να διατηρήσει αυτή τη ζωή και να αυξηθεί. Γι' αυτό λέει κάπου και ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να φτάσουμε, λέει, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή να φτάσουμε να ενηλικιωθούμε και πνευματικά, όχι μόνο βιολογικά, όπως ένα μωρό σιγά σιγά μεγαλώνει, γίνεται παιδί μικρό, γίνεται έφηβος, γίνεται νέος, γίνεται όριμος άνθρωπος. Έτσι και πνευματικά γεννιόμαστε στην Αγία Κολυμβήθρα, παίρνουμε τα εφόδια όλα που χρειαζόμαστε, το Άγιο Χρίσμα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά πρέπει και να τρεφόμαστε με τη Θεία Κοινωνία, με τον Χριστό και με το Λόγο του Χριστού, με τις Άγιες Γραφές και να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά στη ζωή μας για να παραμένουμε και άξιοι να μεταλαμβάνουμε του Χριστού. Οπότε σιγά σιγά γίνεται και αυτή η ορίμαση η πνευματική. Χρειάζεται δηλαδή ένας πνευματικός αγώνας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος εδώ, ας ενδυθούμε τον καινούριο άνθρωπο αφού εγκαταλείψουμε τον παλαιό. Γιατί τι συμβαίνει με την κακή αγωγή που παίρνουμε, δυστυχώς και οι γονείς μας και οι περισσότεροι από τους γονείς δεν ανατρέφουν σωστά τα παιδιά, τους δίνουν λάθος έτσι κατευθύνσεις και αντί να βοηθήσουν το παιδί να νεκρωθεί ο παλαιός άνθρωπος ή μάλλον να μην ζωογονηθεί πάλι, γιατί νεκρώνεται είπαμε στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά ζωογονείται πάλι εξαιτίας της κακής αγωγής. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι γονείς κάνουν ένα μεγάλο λάθος στα μικρά παιδιά, στα μωρά ακόμα, αρχίζουν και τους λένε τα μπράβο μπράβο και τους τρέφουν την καινοδοξία, την αγάπη για τη μάταια η δόξα του κόσμου, για το τι θα πει ο κόσμος, και μαθαίνουν τα μικρά παιδιά να εκτιμούν την καλή γνώμη των άλλων. Να θέλουν δηλαδή την καλή γνώμη των άλλων, να θέλουν την επιβράβευση, να θέλουν τον μπράβο, να θέλουν τον καλό λόγο και την αγάπη των άλλων και να εξαρτώνται από αυτό. Και έτσι σιγά σιγά αντί να κυνηγούν τη δόξα του Θεού, κυνηγούν τη δόξα των ανθρώπων. Κυνηγούν τα καλά λόγια των άλλων, την εκτίμηση των άλλων. Αντί να ζητούν τη δόξα του Φωτοστέφανου, αυτή τη χάρη την άκτιστη που δίνει ο Θεός στους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό έλεγε και ο Χριστός στους γραμματείς και στους Φαρισαίους ότι δεν μπορείτε, λέει, να πιστέψετε σε μένα, δεν μπορείτε να γίνετε μαθητές μου, γιατί παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Ζητάτε τα μπράβο και τη δόξα όχι από εμένα που είμαι η πηγή της αληθινής δόξας, αλλά από τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα από τους ομοίους σας, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος, θα πρέπει λοιπόν, λέει, να αφήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, και όταν λέμε παλαιός άνθρωπος είπα για άνθρωπος, όπως το είπαμε έτσι λαϊκά, είναι βασικά τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Δηλαδή η αγάπη για τις ειδονές, τις αρκικές, για τις απολαύσεις, για την άνεση, τη σωματική. Είναι η αγάπη για τη δόξα του κόσμου, όπως είπαμε προηγουμένως, τα μπράβο μπράβο των ανθρώπων. Και η αγάπη για τα χρήματα και την ύλη, η φιλαργυρία. Αυτές είναι οι τρεις άρρωστες μεγάλες αγάπες που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και δυστυχώς αυτές τις αγάπες μεταδίδουν και στα παιδιά τους. Γι' αυτό λέω παίρνουμε κακή αγωγή από μικρά. Ενώ αυτά όλα θα πρέπει να νεκρωθούν. Και αυτή την έννοια έχει και ένα τροπάριο που λέει, και θα τα ακούσουμε στις ακολουθίες τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι λέει πρέπει να συμπορευθούμε με τον Χριστό, να συνεκρωθούμε, να συνταφούμε για να συναναστηθούμε. Δηλαδή να πορευτούμε μαζί με τον Χριστό προς τον Γολγοθά, όπως ο Χριστός μας, με θάρρος, να ανεβούμε μαζί του πάνω στο Σταυρό, να νεκρωθούμε, όχι βέβαια βιολογικά, δεν μας το ζητάει αυτό, αλλά να νεκρωθούμε ως προς τα πάθη αυτά, τα βασικά που είπαμε, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τη φιλιδονία και όλα τα άλλα που πηγάζουν από αυτά. Να μην ενεργούν δηλαδή αυτά τα πάθη, αυτές οι άρρωστες αγάπες, να μην έχουμε δηλαδή αυτές τις αγάπες, αυτές τις επιθυμίες και να ταφούμε μαζί με τον Χριστό μέσα στον τάφο της μετάνοιας και της ταπείνωσης, οπότε μετά θα συναναστηθούμε. Αυτό ακριβώς λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος σχολιάζει αυτή την προσευχή που θα λέμε τώρα συνέχεια για 40 ημέρες από την Ανάσταση και μετά, το πολύ γνωστό σε όλους μας, Ανάσταση Χριστού, θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Σιμεών ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που την βλέπουν καθαρά. Και αυτοί που δεν την είδαν δεν μπορούν να προσκύσουν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και Κύριο. Και αυτό το λόγιο που λέμε συνεχώς Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, αυτό σημαίνει ότι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού. Και αφού την είδαμε, ελάτε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριο Ιησούν, το μόνο αναμάρτων. Μα πόσοι όμως βλέπουν την Ανάσταση? Μήπως η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα μας προτρέπει να λέμε ψέματα? Μήπως λέμε ψέματα ότι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού? Πόσοι είδαν πραγματικά την Ανάσταση του Χριστού, η οποία έγινε πριν 2.000 χρόνια? Κατά ακρίβεια να πούμε, κανένας δεν είδε την Ανάσταση του Χριστού την ώρα που γινόταν η Ανάσταση. Ο Κύριος αναστήθη ενώ ακόμα ο τάφος ήταν σφραγισμένος. Ο άγγελος κύλησε τον λίθο, όχι για να διευκολύνει τον Χριστό να αναστηθεί, δεν χρειαζόταν τη διευκόλυνση ο Χριστός, γιατί το σώμα του πλέον ήταν σώμα άφθαρτο, έτσι και δεν περιοριζόταν από το χώρο, γι' αυτό και βλέπουμε μετά να περνάει μέσα από κλειστές πόρτες. Έτσι αναστήθηκε ο Χριστός, ενώ ο λίθος ήταν ακόμα στην πόρτα του τάφου. Αλλά τι ώρα ακριβώς και πότε και πώς δεν το ξέρουμε. Κανένας δεν το ξέρει. Έτσι αναστήθηκε μυστικά, θα λέγαμε. Ο πρώτος που έμαθε για την Ανάσταση του Χριστού είναι η Παναγία μας, έτσι, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και οι άλλες, οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πήγανε πολύ πολύ πρωί κατά ομάδες. Και μετά από τις Μυροφόρες το έμαθαν οι Απόστολοι και πήγαν και αυτοί και είδαν το κενό μνημείο. Επομένως, τι θα πει Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, αφού το λέμε, το λέει η Εκκλησία και μας βάζει να το λέμε και εμείς, δεν μπορεί να λέμε ψέματα, το Άγιο Πνεύμα με το οποίο έχουν γραφτεί αυτά τα Άγια Τροπάρια, οι Άγιες Προσευχές, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Σημαίνει, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ότι η Ανάσταση του Χριστού θα πρέπει να συντελείται μέσα μας. Δηλαδή να τις βιώσουμε, να τις ζήσουμε. Και πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς όπως είπαμε, με το να συνεκρωθούμε και να συνταφούμε με τον Χριστό. Δηλαδή, όπως ο Χριστός δεν πήγε κατευθείαν στην Ανάσταση, αλλά πρώτα πέρασε από την ταλαιπωρία, πέρασε από τα μαρτύρια, πέρασε από το Σταυρό, κατέβηκε μέχρι τον Άδη, και αυτή είναι η άκρα ταπείνωσης. Έχουμε μια εικόνα στην Εκκλησία που λέγεται η άκρα ταπείνωσης. Θα την έχετε δει, που είναι ο Χριστός μας μέσα στον τάφο. Δηλαδή ο Χριστός μας δεν περιορίστηκε μόνο στη γη, δεν ταπεινώθηκε κάθε υπερβολικό βαθμό, έτσι, περισσότερο από κάθε άνθρωπο στη γη, αλλά κατέβηκε και μέχρι τα κατώτατα μέρη της γης, μέχρι τον Άδη, εκεί που ήταν δηλαδή οι φυλακισμένες ψυχές όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων μέχρι τότε. Γιατί ήταν φυλακισμένες? Διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που έπεσε στον Παράδεισο έδωσε δικαιώματα στον Πονηρό, ουσιαστικά υποδουλώθηκε εκούσια στον Πονηρό. Και επομένως όλοι είμαστε εχμάλωτοι του Σατανά. Και όταν πεθαίναμε, και ο θάνατος βεβαίως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και η έσχατη και η χειρότερη συνέπεια της πτώσης, όταν πεθαίναμε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, και οι καλοί και οι κακοί, πήγαιναν στον Άδη. Ήταν ένας τόπος όπου όλες οι ψυχές εφυλάγονται. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο που ήταν το βασίλειο, θα λέγαμε, του Σατανά, εκεί πήγε και η ψυχή του Χριστού. Γι' αυτό έπρεπε ο Χριστός να πεθάνει, γιατί ήθελε να πάει και εκεί που είναι οι ψυχές και να καταλύσει, να διαλύσει και το κράτος αυτό του διαβόλου. Κατέβηκε λοιπόν και εκεί και εκήρυξε. Και πριν από αυτόν είχε κατέβει εκεί και ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος όπως γνωρίζετε αποκεφαλίστηκε λίγο πριν σταυρωθεί ο Κύριος, έτσι. Πρώτα έφυγε ο Τίμιος Πρόδρομος, αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη και μετά από λίγο διάστημα σταυρώθηκε ο Κύριος. Δηλαδή ο Πρόδρομος προετοίμασε τον ερχομό του Χριστού και εδώ στη γη αλλά και στον Άδη. Και εκεί προετοίμασε τις ψυχές για να δεχθούν το κήρυγμα του Χριστού. Και όταν κατέβηκε ο Χριστός μας στον Άδη και κήρυξε, διέλυσε βέβαια το βασίλειο του Άδη. Γι' αυτό βλέπουμε την ορθόδοξη εικόνα της Ανάστασης που είναι το Χριστό μας. Είναι ο Χριστός μας, εικονίζεται ο Χριστός μας να πατάει επάνω σε δύο πόρτες, οι οποίες είναι έτσι σε σχήμα χιαστή. Και δεξιά και αριστερά είναι κάτι καρφιά, κάτι κλειδιά, που όλα αυτά θέλουν να πούν ότι πλέον έσπασαν οι πύλες της φυλακής, διαλύθηκε έτσι το βασίλειο του θανάτου και του διαβόλου και είναι ανοιχτός ο δρόμος για όλες τις ψυχές προς τον ουρανό. Έπαψε πλέον να υπάρχει αυτή η φυλακή. Θα πείτε τώρα, όλοι πίστεψαν αυτοί που άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού μας? Όχι, δεν πίστεψαν όλοι. Αυτοί που ήθελαν πίστεψαν όμως. Και γι' αυτό βλέπετε ίσως σε μερικές εκκλησίες τον Άρθικα βάζουν και κάποιους που ήταν προ Χριστού, οι οποίοι πιστεύουμε ότι και αυτοί άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού και σώθηκαν, κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι κλπ. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σημεών, όποιος θέλει να ζήσει και να δει την Ανάσταση του Χριστού, μπορεί αυτό να το καταφέρει με το να κατέβει μαζί με τον Χριστό στον τάφο. Σε ποιον τάφο όμως? Στον τάφο, λέγει, της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Είναι ένας, θα λέγαμε, νοητός τάφος αυτός. Όταν κανείς ταπεινώνεται και όταν μετανοεί, θάβεται. Θάβει τον παλαιό άνθρωπο μαζί με τον Χριστό. Γιατί μιλάμε για αυτή την νέκρωση που γίνεται με τον Χριστό, διά του Χριστού, προς χάρη του Χριστού. Όχι αυτό που κάνουν, ξέρω εγώ, οι ανατολικές θρησκείες, που και αυτοί προσπαθούν έτσι να, κατά κάποιο τρόπο, να έχουν κάποια άσκηση, κάποια νηστεία για να εκπνευματώσουν, ας το πούμε έτσι, το σώμα, αλλά όχι για χάρη του Χριστού, για χάρη του εγωισμού τους. Αυτό βεβαίως δεν έχει κανένα μισθό και καμία ωφέλεια στον άνθρωπο, μάλλον τον κάνει πιο δαιμονισμένο από ό,τι ήταν. Μια άσκηση δηλαδή που δεν γίνεται για τον Χριστό, μια νηστεία, μια αγρυπνία, οτιδήποτε κάνουμε, αν δεν το κάνουμε για τον Χριστό, δεν έχει μισθό. Πολλοί κάνουν, ας πούμε, δίαιτα, για να χάσουν βάρος. Αυτό δεν έχει μισθό. Μπορεί να είναι αδύνατη, αλλά όχι για χάρη του Χριστού. Ό,τι γίνεται για τον Χριστό, αυτό έχει μισθό. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός μας, εγώ λέει, είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ο πρώτος και ο έσχατος. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ως αρχή τον Χριστό και ως σκοπό πάλι τον Χριστό, για να αρέσει στον Χριστό. Και τότε βέβαια θα κάνει αυτό που κάνει σωστά και παίρνει μισθό. Έτσι λοιπόν ο τρόπος για να ταφούμε και να συμμετάσχουμε στο πάθος του Χριστού είναι ακριβώς και εμείς να νεκρωθούμε ως προς τα πάθη μας, ως προς τον παλαιό άνθρωπο, και να μπούμε στον τάφο της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Για να μην λέμε έτσι αφηρημένα, να πάρουμε ένα παράδειγμα μετανοίας, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που δεν γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αυτή η γυναίκα που έζησε 17 χρόνια μέσα στην ανηθικότητα, την πορνεία κλπ, έγινε για μας μετά πρότυπο μετανοίας. Και φαίνεται αυτό με το πώς έζησε. Όταν κατάλαβε το λάθος της, το πρώτο που έκανε ήταν ότι πήγε σε ένα μοναστήρι στον Τίμιο Πρόδρομο δίπλα στον Ιορδάνιο ποταμό και εξομολογήθηκε. Και από εκεί και μετά πήρε ευλογία και πέρασε τον Ιορδάνιο ποταμό και ασκήθηκε στην έρημο 47 ολόκληρα χρόνια με πολλή νηστεία, πολλή μόνωση, ήρθε σε κοινωνία με κανέναν άνθρωπο και με πάρα πολλή προσευχή και γενικότερη εγκράτεια. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της μετανοίας είναι αυτή η κακοπάθεια, αυτή η εγκράτεια, αυτή η νηστεία, αυτή δηλαδή η καταπολέμηση της φιλιδονίας, που είπαμε είναι πολύ θεμελιώδες βασικό πάθος που βασανίζει πολύ τους ανθρώπους όλους. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε και τόσα πολλά έτσι σαρκικά αμαρτήματα και τόσο πολύ μεγάλη έξαρση ακόμα και των διαστροφών, των σαρκικών διαστροφών κλπ, που τώρα τα διδάσκουν δυστυχώς και στα σχολεία. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πολεμιώνται αν δεν υπάρχει αυτή η εγκράτεια, αυτή η άσκηση στο σώμα, αυτή η κακοπάθεια. Γι' αυτό μας λέει ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι αυτή η κακοπάθεια και η ταπείνωση απαλλάσσουν τον άνθρωπο από όλα τα πάθη. Και έτσι ο άνθρωπος καταφέρνει να νεκρωθεί μαζί με τον Χριστό για χάρη του Χριστού, ως προς τον παλαιό άνθρωπο, ως προς τα πάθη. Η μεν κακοπάθεια καθαρίζει τον άνθρωπο από τα σωματικά πάθη, τις σωματικές αμαρτίες, αυτά που συνδέονται με τη σάρκα δηλαδή, και η ταπείνωση απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα ψυχικά πάθη, αυτά που συνδέονται με την ψυχή. Και βέβαια αυτό δεν είναι, λέγαμε, κουτάκια ξεχωρισμένα, αλλά οπωσδήποτε αυτό που συνδέεται με το σώμα συνδέεται και με την ψυχή, αλλά κατ' εξοχήν βλέπουμε τα σαρκικά πάθη που έχουν ως αφορμή τη σάρκα το σώμα. Όταν αυτό βέβαια το καλοπιάνουμε, όταν δεν κακοπαθεί, αλλά ζει μέσα στην άνεση, στην πολυτέλεια, στην τρυφή. Η Αγία Μαρία λοιπόν μας δείχνει με τη ζωή της τι σημαίνει μετάνοια. Σημαίνει νηστεία, σημαίνει αγρυπνία, σημαίνει προσευχή, σημαίνει μόνωση, ησυχία, σημαίνει μία γενικότερη εγκράτεια από κάθε απόλαυση σωματική. Νεκροθόμεντες του βίου ιουδονές, λένε τα τροπάρια, ως προς τις ιδονές τις γήινες πρέπει να νεκρωθούμε. Σήμερα πολλοί δυστυχώς έχουν βάλει ως σκοπό τη ζωή τους στην ιδονή, τη σαρκική ειδονή, και δεν γνωρίζουν ή ξεχνούν ότι υπάρχει μια πολύ ανώτερη ειδονή την οποία αγαπάει και ο Θεός, η οποία λέγεται πνευματική ειδονή, και αυτή την ειδονή πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος, όχι τις σαρκές ειδονές, οι οποίες τον κάνουν τον άνθρωπο γήινο, χωματένιο, σαρκικό, και επισύρουν μετά βέβαια και την παιδαγωγία, παύλα τιμωρία του Θεού. Βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ότι οι άνθρωποι λίγο πριν τον κατακλυσμό, λέει, είχαν γίνει σάρκες. Και οι ψυχές ακόμα είχαν γίνει σαρκικές. Και οι άνθρωποι δεν σκεφτόντουσαν τίποτα άλλο παρά μόνο τις σαρκές ειδονές. Και γι' αυτό ο Θεός είπε ότι πλέον δεν έχει έννοια να υπάρχει ο άνθρωπος. Και έριξε τη βροχή εκείνη, τον κατακλυσμό, και ήρεν άπαντας, όπως λέει η εγγραφή, εκτός από την οικογένεια του Νόε, οι οποίοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι ζούσαν κατά Θεόν και κήρυταν μετάνοια. Ο Νόε έφτιαχνε την Κιβωτό 100 ολόκληρα χρόνια και κήρυτε μετάνοια και τον κορόιδευαν. Και οι ίδιοι αυτοί που έφτιαξαν την Κιβωτό πήγηκαν. Γιατί ακριβώς δεν ήθελαν να ζήσουν εν μετανοία κατά Θεόν. Και ο δεύτερος, ας πούμε, πυλώνας έτσι της νέκρωσης, όπως τον λέει ο Άγιος Σημειών, είναι η ταπείνωση. Και εδώ έχουμε πολλά πρότυπα. Έχουμε, ας πούμε, το πρότυπο του τελώνια, που μας διδάσκει τι θα πει ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει μάτια να δει τον άλλον, να κατακρίνει τον άλλον. Ακόμα κι αν ο άλλος τον κατακρίνει. Βλέπετε, ο τελώνης δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του, λέει, στον ουρανό. Αλλά ούτε καν και στον Φαρισαίο, τον υπερήφανο, που ήταν εκεί μπροστά του, στημένος, και καυχησιολογούσε μπροστά στον Θεό. Και νόμιζε ότι έκανε προσευχή προς τον Θεό, αλλά ήταν στραμμένος προς τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο, σταθείς προς εαυτόν. Κοίταζε προς τον εαυτό του. Και κατηγορούσε και κατέκρινε όλους τους ανθρώπους και τον τελώνη που ήταν δίπλα του. Και ο τελώνης δεν ανταπέδε τίποτα σε αυτήν την, ας το πούμε, την προσβολή, να το πούμε έτσι. Αυτή η ταπείνωση έρχεται, λένε οι Άγιοι Πατέρες, με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να βάζουμε πάντα τον εαυτό μας κάτω από όλους. Να θεωρούμε τον εαυτό μας πιο αμαρτωλό, πιο χειρότερο, πιο, αν θέλετε, ανάξιο από όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο από τους ανθρώπους, λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Γόρσος Συναήτης, αλλά και από τους δαίμονες ακόμα. Να βάζουμε τον εαυτό μας πιο κάτω, γιατί? Γιατί τους κάνουμε υπακοή. Έρχεται ο δαίμονας στο αυτί και σου ψιθυρίζει, και εσύ πας και το κάνεις αυτό που σου ψιθυρίζει. Μπαίνεις στην εκκλησία και σου λέει, άντε τώρα φτάνει, βγες έξω, άναψες το κερί σου, φύγε. Και εσύ το κάνεις υπακοή και φεύγεις, αντί να καθίσεις να περιμένεις να τελειώσει η λειτουργία. Έτσι σου λέει, τώρα εντάξει, είπαμε να μην καπνίσουμε, αλλά δεν κάπνισε ένα ακόμα τσιγάρο. Και σιγά σιγά δεν σε αφήνει ποτέ να απελευθερωθείς από τα πάθη σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος αυτός, να λες ότι είσαι κατώτερος και από τους δαίμονες, γιατί τους κάνεις υπακοή. Και ακόμα λέει να λες ότι είσαι χειρότερος και σκρότερος και από όλα τα κτίσματα, από όλα τα δημιουργήματα, γιατί όλα φτιάχτηκαν και παραμένουν στο καταφύσιν όπως τα έφτιαξε ο Θεός, ενώ εσύ δεν παραμένεις όπως φτιάχτηκες ο άνθρωπος, αλλά έφυγες από την καλή κατάσταση της αρετής, της αγιότητας που είχες μέσα στον παράδεισο και ξέπεσες στην αμαρτία, δηλαδή στο παραφύσιν. Η αμαρτία δεν είναι το φυσιολογικό. Σήμερα δυστυχώς, επειδή δεν μελετούμε τις γραφές, δεν ζούμε σωστά εκκλησιαστικά και παίρνουμε σαν οδηγό όχι τον Κύριο, όχι την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες, αλλά την λεγόμενη επιστήμη, δεν ξέρουμε και ποιο είναι το φυσιολογικό. Έχουμε χάσει και την έννοια του φυσιολογικού. Ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Και ψάχνουμε να βρούμε μέσω της επιστήμης ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Και έρχεται η ψυχολογία, ας πούμε, και λέει, για να δούμε από το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους ποιοι έχουν, ας πούμε, φιλιδονία. Και βλέπουν ότι όλοι έχουν φιλιδονία. Και βγαίνει λοιπόν η ψυχολογία και λέει, είναι φυσιολογικό πράγμα η φιλιδονία, αφού όλοι οι άνθρωποι έχουν φιλιδονία. Καταλάβατε. Αλλά επειδή έχουμε χάσει τη φυσική μας κατάσταση μας στο παραφύσι, γι' αυτό έχουμε φιλιδονία. Ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση δεν είχαν φιλιδονία στον παράδεισο όταν ζούσαν. Ζούσαν σε μια τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Επομένως, για να βρούμε το φυσιολογικό, θα πρέπει να το αναζητήσουμε στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Και όσοι μιμήθηκαν τον Χριστό, δηλαδή οι Άγιοι. Σήμερα υπάρχει μια τρομερή σύγχυση και σπέρνεται και στα σχολεία. Να τώρα, ας πούμε, βλέπετε με την θεματική λεγόμενη εβδομάδα που έγινε τόσο δώρο στα σχολεία και έχουν καταμπερδέψει τα παιδιά. Και σου λέει, τι είναι φυσιολογικό? Τους κάνει διαφήμιση για την αλλαγή φύλου. Τους κάνει διαφήμιση ότι υπάρχει άλλο κοινωνικό φύλο και άλλο βιολογικό φύλο, λέει. Άκουσαν. Λοιπόν, και σιγά σιγά θα δείτε που οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θα πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Και όλες οι διαστροφές, όλες οι, συγγνώμη, οι ανομαλίες, περνιόνται πλέον σήμερα σαν φυσιολογικές. Γιατί? Γιατί παίρνουμε ως κριτήριο το τι κάνουν κάποιοι ή και πολλοί. Ή και λίγοι. Αλλά αυτοί οι λίγοι, επειδή έχουν ένα δυναμισμό διαβολικό, μια διαβολική θρασίτητα, επιβάλλονται στους πολλούς, στους καλούς. Χρειάζεται λοιπόν και η ταπείνωση, και οι δρόμοι για την ταπείνωση είναι πρώτον αυτό που σας είπα, να βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από όλους τους ανθρώπους, μετά να τον βάζουμε και κάτω από όλους τους δαίμονες και από όλα τα κτίσματα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αγαπήσουμε την κακοπάθεια, το σωματικό κόπο, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε ότι είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της μετάνοιας. Μετάνοια δεν είναι απλώς μόνο να εξομολογηθούμε, να πάμε να παριθμίσουμε τις αμαρτίες μας, αυτό είναι πανεύκολο. Μετάνοια σημαίνει να πάψουμε τις αμαρτίες. Αλλά για να πάψουμε την αμαρτία, χρειάζεται να κόψουμε τα αίτια τα οποία μας πρόχουν στην αμαρτία. Και τα αίτια αυτά οπωσδήποτε συνδέονται με τη σάρκα. Θα πρέπει η σάρκα δηλαδή να νεκρωθεί ο σαρκικός άνθρωπος. Και αυτό δεν γίνεται αν δεν κακοπαθήσει ο άνθρωπος. Αν δεν αγαπήσει την νηστεία, την αγρυπνία, τη διακονία στον άλλον η οποία θέλει κόπο, να βγει από το βόλεμά του. Αν δεν τα κάνει όλα αυτά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να νεκρωθεί η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα δηλαδή, και επομένως δεν μπορεί να νεκρωθεί ο παλαιός άνθρωπος. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν για να ταπεινωθούμε είναι να αγαπήσουμε την κακοπάθεια. Τι κάνει τώρα η κακοπάθεια και πώς λειτουργεί? Όταν κανείς κακοπαθεί, νηστεύει, αγρυπνεί κλπ. Όλα αυτά, κάθεται όρθιος ας πούμε στην προσευχή. Μερικοί μου λένε ξαπλώνω, λέει και κάνω την προσευχή, αλλά στο μεταξύ τους παίρνει ο ύπνος. Ναι, πρέπει η προσευχή, λένε οι Άγιοι, να έχει και λίγο κόπο. Αλλιώς είναι, λέει, σαν έκτρωμα. Γι' αυτό οι Άγιοι κάνανε μετάνοιες και εμείς πρέπει να κάνουμε. Γονικλησίες, ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε να κάνουμε όσες μπορούμε. Γονικλησίες, μεγάλες μετάνοιες, και αυτό, λέει, δίνει υγεία και στην ψυχή και στο σώμα. Και όλες τις άλλες ασκήσεις που έχουμε στην Εκκλησία. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν λέμε να σκοτώσει το σώμα, δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι, όπως λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες. Αυτή η κακοπάθεια πώς λειτουργεί? Επειδή κουράζεται το σώμα όταν κακοπαθεί, ταπεινώνεται. Και όταν ταπεινωθεί το σώμα, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί η κατάσταση της ψυχής επηρεάζεται πάρα πολύ από την κατάσταση του σώματος. Δείτε τον εαυτό σας όταν είστε αδύναμοι σωματικά, είστε άρρωστοι ή δεν έχετε φάει κλπ, δεν έχετε κοιμηθεί. Αυτό φέρνει μια ταπείνωση και στην ψυχή. Αυτή η ταπείνωση στην ψυχή μετά, όταν ο άνθρωπος βέβαια δεν κογγίζει, δεν νευριάζει, δεν αγανακτεί κλπ, ελκύει τη χάρη του Θεού. Γιατί είναι νόμος πνευματικός που λέγει ότι ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Και αυτή λοιπόν η ταπείνωση που έρχεται στην ψυχή θεραπεύει την ψυχή. Γιατί τελικά τα πάθη δεν τα νεκρώνουμε εμείς, και τον παλαιό άνθρωπο δεν τον νεκρώνουμε εμείς. Είπαμε να κάνουμε άσκηση, νηστεία κλπ. Και ταπείνωση. Αλλά και αυτά όλα δεν λειτουργούν αν δεν έρθει χάρης. Όλα αυτά τα κάνουμε όχι για να θεραπευτούμε εμείς από μόνοι μας, αλλά για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό κάναν οι Άγιοι. Γι' αυτό κακοπαθούσαν, νήστευαν κλπ. Αλλά και προσήφοντο μέρα και νύχτα, για να φέρουν το σώμα και την ψυχή σε μια κατάσταση ταπεινώσεως. Οπότε να ελκύσουν τη χάρη του Θεού, η οποία χάρη είναι αυτή που ιατρεύει τον άνθρωπο. Έτσι λέει η χάρη του Θεού, «Η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα». Αυτή που θεραπεύει τα άρρωστα και συμπληρώνει αυτά που λείπουν στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν κακοπαθώντας ταπεινώνεται το σώμα, συνταπεινώνεται η ψυχή, έρχεται η χάρη και μας θεραπεύει. Και το τρίτο μέσο για να φτάσει κανείς στην ταπείνωση είναι να προσεύχεται συνέχεια. Γιατί όταν κανείς προσεύχεται συνέχεια, κάνοντας υπακοή σε αυτό που λέει ο Χριστός, είναι εντολή του Χριστού αυτή να προσευχόμαστε συνέχεια, είναι σαν το ζητιάνο. Βλέπετε ζητιάνοι που κάθονται στον δρόμο ή στην εκκλησία απ' έξω και συνέχεια ζητάνε και λένε και λένε και λένε, σε παρακαλώ βοήθησέ με, δεν έχω να φάω, δεν έχω το παιδί μου να του δώσω γάλα κλπ. Είναι σε μια κατάσταση συνεχούς ταπεινώσεις. Άσχετα τώρα αν μερικοί μπορεί να λένε και ψέματα. Δεν το εξετάζουμε τώρα αυτό. Αλλά λέμε πως αυτή η κατάσταση της, ας το πούμε, συνεχούς προσευχής, δεήσεως, παρακλήσεως, φέρνει στην ψυχή μια ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση και η εξάρτηση που, ας πούμε, εκφράζεται με αυτή τη δέηση προς τον Θεό, αυτή ελκύει τη χάρη του Θεού. Να γιατί κάνουμε λοιπόν και αδιάλειτη προσευχή για να ταπεινωθούμε και να ελκύσουμε τη χάρη. Και αυτή η χάρη μας θεραπεύει. Όταν λοιπόν μπούμε σε αυτόν τον τάφο, λέει ο Άγιος Σημεών, της μετανοίας και της ταπεινώσεως, με τους τρόπους που είπαμε, τότε μαζί με εμάς, λέει, κατεβαίνει και ο Χριστός στον τάφο. Και επειδή ο Χριστός είναι αθάνατος, δεν μπορεί να μείνει μέσα στον τάφο, ανασταίνεται και ανασταίνει και εμάς. Έτσι ζούμε την Ανάσταση, έτσι βλέπουμε την Ανάσταση του Χριστού μέσα μας. Και δεν λέμε, ας πούμε, ψέματα όταν λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον. Λέμε την αλήθεια, ότι είδαμε την Ανάσταση. Την είδαμε μυστικό το τρόπο μέσα στην ύπαρξή μας. Και αυτή η Ανάσταση, λέει ο Άγιος Σημεών, συντελείται μέσα στον κάθε πιστό, στον πραγματικά πιστό, αυτόν που εμπιστεύεται δηλαδή τη ζωή του στον Χριστό και παίρνει οδηγό τη ζωή του τον Χριστό, και όχι την επιστήμη, την τηλεόραση ή τους ψυχολόγους ή τους παιδαγωγούς ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά παίρνει οδηγό τον Χριστό. Αυτή η Ανάσταση τότε συντελείται, λέει, στον κάθε πιστό, όχι μια φορά, αλλά κάθε ώρα. Αφού αυτός ο ίδιος Δεσπότης Χριστός ανασταίνεται μέσα μας και λαμπροφορεί και απαστράπτει τις αστραπές της αυταρσίας και της θεότητας. Γιατί η φωτοφόρος παρουσία του Πνεύματος μας υποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού. Ή μάλλον μας αξιώνει να δούμε αυτόν τον ίδιο τον Αναστάντα. Γι' αυτό και λέμε «Θεός είναι ο Κύριός μας και φανερώθη σε μας». Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Σε όσους λοιπόν αποκαλυφθεί ο αναστημένος Χριστός, εμφανίζεται πνευματικά βεβαίως στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί εκτός από τα σωματικά έχουμε και τα πνευματικά μάτια της ψυχής. Όταν όμως κανείς δεν ζήσει με μετάνοια και ταπείνωση, δεν μπει σε αυτόν τον τάφο, δεν βλέπει. Γι' αυτό έχουμε πολλούς σήμερα αθέους που λένε «Πού τον είδες τον Θεό, δεν υπάρχει Θεός». Υπάρχει Θεός, αλλά τα δικά σου μάτια, τα πνευματικά, είναι κλειστά. Γιατί δεν μπήκες στη διαδικασία, πριν απορρίψεις τον Θεό, τουλάχιστον να δοκιμάσεις. Να κάνεις έστω ένα πείραμα, ως λογικός άνθρωπος που λες ότι είσαι. Πριν πετάξεις την πίστη στον Χριστό, δεν θα ήταν λογικότερο και καλύτερο να πεις «Για να εξετάσω, μήπως αυτά που λέει ο Χριστός ισχύουν». Για να κάνω ένα πείραμα. Να πεις για ένα μήνα να τηρήσω αυτά που λέει ο Χριστός. Να δω. Θα έχω τα αποτελέσματα που υπόσχεται ο Χριστός ότι θα έχω. Δηλαδή, να μετανοήσω, να εξομολογηθώ, να αλλάξω ζωή, να ζήσω όπως λέει ο Χριστός, με ταπείνωση, με κακοπάθεια, με νηστεία, με προσευχή αδιάλειπτη. Για να δω μετά θα έρθει αυτό που λέει ο Χριστός, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη και όλα αυτά τα καλά. Θα έρθουν. Ένας λογικός άνθρωπος αυτό δεν θα ήταν σωστό να κάνει. Πριν απορρίψει κάτι το εξετάζει. Εδώ 2000 χρόνια τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι το βίωσαν αυτό. Και εσύ μπορείς να πεις με μια μονοκοντιλιά ότι δεν ισχύει τίποτα και όλα αυτά είναι παραμύθια όπως λένε κάποιοι. Άθεοι, αν είναι δυνατόν. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν θέλουν, όχι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί δεν ταιριάζει στη λογική τους αυτό που λέει ο Χριστός. Αλλά δεν ταιριάζει στην καρδιά τους, επειδή η καρδιά τους πλέον έχει αγαπήσει τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο όπως λέμε, και τα πάθη της φιλιδονίας, φιλοργυρίας, φιλοδοξίας και θέλει να ζει με αυτά. Και δεν θέλει να τα παρνηθεί και ξέρει πως αν πάει και πιστέψει στον Χριστό θα πρέπει να τα αρνηθεί όλα αυτά. Και δεν το θέλει. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα και το εμπόδιο. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι ήρθε το φως στον κόσμο οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι και όχι το φως. Και λέει το λόγο, γιατί είναι γάρ πονηρά αυτόν το έργο. Γιατί τα έργα αυτά ήταν πονηρά. Γι' αυτό μισούν οι άνθρωποι το φως. Γι' αυτό δεν έρχονται στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν αγαπάνε τα κηρύγματα και τις ομιλίες και την Άγια Γραφή και όλα αυτά που μας λέει η Εκκλησία μας και τις νηστείες κλπ. Τα βρίζουν, τα απαξιώνουν, γιατί ακριβώς δεν θέλουν να φανερωθούν τα πονηρά τους έργα. Δεν θέλουν να αρνηθούν τα πονηρά τους έργα. Όσοι όμως έχουν ανοιχτά μάτια, βλέπουν και τον Αναστημένο Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τον Χριστό μέσα μας ολοζώντανο. Αυτόν τον αθάνατο και γνωρίζουμε πλήρως ότι Αυτός μας συναναστένει και μας συνδοξάζει όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή. Διαβάστε την Αποκάλυψη εκεί στα πρώτα κεφάλαια που σε κάθε επιστολή που γράφει εκεί ο Θεός δια του Ιωάννου στους επισκόπους, στις 7 εκκλησίες, δίνει και από μία υπόσχεση και λέγει, λόγω χάρη, «Τον Εικόντι δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Σε αυτό που θα νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία, τον παλαιό άνθρωπο, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Να συνδοξαστεί δηλαδή. Να πως οι Άγιοι ακολουθούν τις Άγιες Γραφές και μας διδάσκουν με βάση αυτά που λέει ο Χριστός. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος. Και τώρα βέβαια μπορούμε να πούμε και κάποια πρακτικά. Πώς θα ζήσουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όπως έχουμε, λέει, αποθάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς πεθάναμε μαζί με τον Αδάμ. Εξαιτίας της παρακοής. Εξαιτίας του λεγόμενου προπατορικού αμαρτήματος. Το οποίο κληρονομείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι βέβαια η ενοχή, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας αυτής. Είναι να πούμε ένα παράδειγμα, όπως όταν αρρωστήσει η ρίζα ενός δέντρου, μετά όλο το δέντρο είναι άρρωστο και τα κλαδιά τα καινούργια που πετάει και αυτά είναι άρρωστα. Έτσι και η ανθρωπότητα όλη αρρώστησε, επειδή αρρώστησε η ρίζα της ανθρωπότητος, ο Αδάμ και η Εύα. Και όλοι κληρονομούμε αυτή την αρρώστια του Αδάμ και της Εύας, δηλαδή έχουμε όλοι μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο, όπως είπαμε, και τα πάθη. Όπως λοιπόν λέει ο Άγιος Γρηγόριος, νεκρωθήκαμε μαζί με τον Αδάμ και εμείς, ας ζήσουμε τώρα μαζί με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός, θα έχετε ακούσει, είναι ο νέος Αδάμ. Είναι ο καινούριος άνθρωπος. Είναι η νέα ρίζα μας. Και από αυτή τη νέα ρίζα μπορούν να δημιουργηθούν και καινούργια βλαστάρια η γη. Και εμείς μπήκαμε ως, ας πούμε, πώς το λέμε, όταν κεντρώνουμε ένα δέντρο, το εγκεντρίζουμε, έτσι, μπολιαζόμαστε μάλιστα, έτσι και εμείς μπολιαστήκαμε σε αυτό το καινούριο δέντρο, στον καινούριο Αδάμ, στον Χριστό. Και μπορούμε πλέον τώρα να έχουμε υγεία πνευματική. Αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι πλέον τώρα δημιουργείται μια νέα γενιά, η οποία έχει ρίζα το νέο Αδάμ, το Χριστό. Ένας καινούριος λαός. Ο παλαιός λαός πλέον αντικαθίσταται από το καινούριο, αλλά όχι αναγκαστικά, όποιος θέλει. Και αυτός ο νέος λαός είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά βλέπετε και εμείς τώρα οι Ορθόδοξοι τι χάλια έχουμε. Γιατί ακριβώς δεν είναι μαγικό. Ναι, μεν βαπτιστήκαμε, χριστήκαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πλέον γίναμε και Άγιοι. Γίναμε δυνάμοι Άγιοι. Αλλά θα πρέπει να φυλάξουμε και να, ας πούμε, αυξήσουμε αυτή την δωρεά του Θεού ή μάλλον να την φανερώσουμε. Γιατί την πήραμε ολόκληρη εφάπαξ, αλλά καλούμαστε να εργαστούμε τις εντολές και στο μέτρο που θα τις εργαστούμε θα φανερώσουμε αυτή τη δωρεά του Θεού και προς τους άλλους και προς τα έξω για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι αυτό κάνανε. Αυτή την αγιότητα που πήραν από τον Χριστό με το Άγιο Βάσμα και το Άγιο Χρίσμα τη φανέρωσαν. Γιατί λειτουργήσαν σωστά μέσα στην Εκκλησία τηρώντας εντολές. Και λένε οι Άγιοι, στο μέτρο που κανείς στηρίζει εντολές του Θεού, είναι πράος, είναι ταπεινός, συγχωρητικός. Πολεμάει τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, ασκείται, νηστεύει, μεταλαμβάνει, εξομολογείται. Στο μέτρο που τα ζει όλα αυτά, θα φανερώσει και την αγιότητα που πήρε από τον Θεό δωρεάν στο Άγιο Βάσμα και στο Άγιο Χρίσμα. Και αυτός είναι ο Άγιος. Και γι' αυτό και έχουμε βαθμίδες αγιότητας, ανάλογα με το πόσο εργάστηκε ο καθένας τις εντολές του Χριστού. Όπως λοιπόν πεθάναμε με τον παλαιό Αδάμ, έτσι ας ζήσουμε με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Ας γεννηθούμε μαζί Του, ας συσταυρωθούμε και ας ταφούμε μαζί Του για να αναστηθούμε με την Ανάστασή Του. Διότι, λέει, πρέπει να υπομείνω την αντίστροφη πορεία η οποία οδηγεί στο αγαθό. Υπάρχει μία πορεία που έγινε από την ανθρωπότητα προς το κακό. Έτσι, ο Αδάμ ζούσε στην αρχή μέσα σε μια άπειρη, σε μια απέραντη μακαριότητα στον Παράδεισο, πριν την πτώση. Ήτανε στην κατάσταση που ήταν όλα ευχάριστα. Όμως φάνηκε αγνώμα, θα λέγαμε, εξαπατήθηκε από τον διάβολο, εκούσια υποτάχθηκε σε αυτόν, δεν τήρησε την εντολή του Θεού, οπότε έπεσε στη δυστυχία, έπεσε στην ταλαιπωρία. Τώρα, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, να κάνουμε την αντίστροφη πορεία. Τώρα που είμαστε στα δυσχερή, στα δυσάρεστα, να ξαναγυρίσουμε διά της υπακοής που δεν κάναμε τότε, στα ευχάριστα. Χάσαμε τον Παράδεισο διά της παρακοής. Δεν τηρήσαμε την εντολή του Θεού. Τώρα, λένε οι Άγιοι, λοιπόν, με την αντίστροφη πορεία διά της υπακοής στον Χριστό θα ξαναμπούμε στον Παράδεισο και όχι μόνο σε εκείνο τον Παράδεισο τον αισθητό που ήταν κάπου στη Μεσοποταμία τον βοηθούν οι πατέρες, ένας ωραίος κήπος, αυτό ήταν ο Παράδεισος, αλλά θα μπούμε πλέον στη Βασιλεία του Θεού, εκεί δηλαδή που θα έφτανε και ο Αδάμ και η Εύα αν δεν έκανε την παρακοή. Εκεί όπου αυξήθηκε σημαντικά η αμαρτία, εκεί εδόθηκε πλουσιοπάροχα και η χάρις. Και αν η γεύση επέφερε την καταδίκη, δεν εδικαίωσε πολύ περισσότερο το πάθος του Χριστού. Ποια είναι η γεύση? Η βρώση του απογορευμένου καρπού. Αυτή έφερε στον άνθρωπο την καταδίκη. Αυτή όμως, η καταδίκη, εξαλείφθηκε από τον Χριστό. Πώς? Με τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός μας εξαγόρασε, μας λύτρωσε, όπως λέμε. Έτσι, η λέξη λυτρώνω χρησιμοποιείται στην αρχαία εποχή που υπήρχαν οι δούλοι. Για να εξαγοράσει κανείς έναν δούλο, θα έπρεπε να πληρώσει λύτρα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εμείς με την παρακοή είχαμε γίνει δούλοι του Σατανά. Ο Χριστός μας λοιπόν νίκησε και μας εξαγόρασε, νίκησε τον διάβολο και μας εξαγόρασε και έτσι πλέον τώρα όποιος θέλει, όχι όλοι αναγκαστικά, όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στην Εκκλησία και να παίρνει αυτή την ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός σε αυτούς που πηγαίνουν στον Χριστό και το ζητάνε. Είναι, να το πούμε, με ένα απλό παράδειγμα καθημερινό, να έχεις, ας πούμε, στην τράπεζα καταθέσεις και να σου δίνει ο μπαμπάς σου το βιβλιάριο και να σου λέει, παιδί μου, αυτά είναι, τα χρήματα είναι δικά σου. Μπορείς να πας να τα πάρεις και να ζεις άνετα και πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα, αν δεν πας στην τράπεζα να πάρεις τα χρήματα, να κάνεις όλη τη διαδικασία, να δείξεις ότι είσαι εσύ ο κάτοχος, έτσι, να πας την ταυτότητά σου όπως θέλει η τράπεζα κλπ. Σε ωφελεί αυτό που σου έκανε ο πατέρας σου? Δεν σε ωφελεί καθόλου. Όσο είσαι φτωχός έτσι όπως είσαι, έτσι θα παραμείνεις. Αν δεν κάνεις τη σωστή κίνηση. Έτσι και ο Πατέρας μας ο Θεός μας έχει κάνει τις καταθέσεις τις πνευματικές, αλλά αν ο καθένας από εμάς προσωπικά δεν πάει να τις πάρει για τον τρόπο που διδάσκει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, είναι σαν να μην τις έχει. Ας είναι βαφτισμένος. Οι καταθέσεις είναι το βάφτισμα και το χρήσμα. Αν όμως κανείς δεν κάνει όλη τη διαδικασία, δηλαδή να τηρήσει τις εντολές που λέει ο Χριστός μας, είναι σαν να μην τα έχει αυτά που πήρε από τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε ενώ είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε χειρότεροι από τους αβάπτιστους. Οι Έλληνες, που στην τριπτική πλειοψηφία είμαστε ορθόδοξοι βαπτισμένοι, βαπτισμένοι ορθόδοξοι, και μόνο αυτό είναι το σωστό βάπτισμα, δεν υπάρχει άλλο βάπτισμα, ούτε άλλο χριστιανισμό. Όλα τα άλλα που λένε ότι είναι εκκλησίες δεν είναι εκκλησίες, ούτε χριστιανοί είναι. Αιρέσεις είναι όλα τα άλλα, και οι Παπαδικοί και οι Προτεστάντες κλπ. Λοιπόν, όμως και εμείς βλέπετε έχουμε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωτιές στο κακό. Στην αμαρτία, στη διαφθορά, στις εκτρώσεις, στα ναρκωτικά. Έχουμε ξεπεράσει τους αβάπτιστους. Πώς δικαιολογείται αυτό? Διότι ακριβώς όχι μόνο δεν πάμε να πάρουμε τα χρήματά μας τα πνευματικά που μας έχει καταθέσει ο Χριστός, αλλά τα καταφρονούμε κιόλας. Και βέβαια αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες. Ο διάβολος που έφυγε με το βάπτισμα, που τον διώξαμε, γι' αυτό βλέπετε όταν βαπτίζεται ένα μωρό, του κάνουμε εξορκισμούς. Του διώχνουμε το δαίμονα που υπάρχει μέσα του. Αυτός όμως δεν ησυχάζει και ζητάει ευκαιρία να ξαναγυρίσει πίσω στο σπίτι του που τον διώξαμε. Και τι γίνεται, του λέει ο Χριστός μας. Ξαναγυρίζει. Και βλέπει, λέει, το σπίτι που είναι σαρωμένο έτσι, αλλά ανοιχτά πόρτες παράθυρα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν προσέχει τη ζωή του. Ζει με αμέλεια, ζει με απροσεξίες. Οπότε είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα και μπαίνει μέσα στο σπίτι, όχι μόνος του, παίρνει, λέει, άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Έτσι ερμηνεύεται. Το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, που υποτίθεται θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι παγκοσμίως, είμαστε χειρότεροι. Γιατί δεν εκτιμήσαμε και δεν αξιοποιήσαμε αυτή τη δωρεά του Χριστού. Οπότε είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη για μετάνοια. Και να είμαστε βέβαιοι ότι εκεί που υπάρχει πολλή αμαρτία, εκεί δίνεται και πολύ χάρις. Ξέρετε, λίγο αν μετανοήσει ο λαός μας, θα κάνουμε θαύματα. Έτσι, και ο Άγιος Παΐσιος το έχει πει αυτό, ότι θα γίνει. Και μακάρι να γίνει και γρήγορα, γιατί, αν το πούμε έτσι λαϊκά, δεν πάει άλλο. Το έχουμε παρακάνει. Και οι ίδιοι εμείς έχουμε σχεδόν συγχαθεί τον εαυτό μας. Ας γιορτάζουμε επομένως, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όχι με δημόσιες πανηγύρεις, όχι με ξεφαντώματα έτσι, αλλά με τρόπο θεϊκό, όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο. Όχι τα ειδικά μας, αλλά τα του Κυρίου. Τώρα έρχεται Πάσχα. Τι θα πει Πάσχα? Σουβλιστό, αρνί και δεν ξέρω τι άλλο, και οικογενειακή συγκέντρωση. Και εικονιακό τραπέζι που στις περισσότερες φορές κατατάει τραγωδία. Μετά πετάει κάποιος μια κουβέντα και γίνονται όλοι πύραυλοι, έτσι, θυμώνουν και λένε καλύτερα που να μην ερχόμαστε. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχει ο πονηρός, αλλά και εμείς δεν ζούμε το μυστήριο της Ανάστασης. Πολλοί καν δεν πάνε στην Εκκλησία, πάνε μόνο στο Χριστός Ανέστη και φεύγουν μετά. Και επαληθεύεται αυτό που λέει ο Ψαλμός, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού, έτσι. Μην τυχόν και φύγετε μετά την Ανάσταση. Οι εχθροί φεύγουν μετά την Ανάσταση. Με το που ακούν το Χριστός Ανέστη φεύγουν, σκορπίζουν. Έτσι. Παίρνουν το φως, αν το πάρουν και αυτό, το ανάβουν και με τον αναπτήρα μερικοί. Και σου λέει, κάναμε και Ανάσταση, το κάναμε και αυτό. Μην γιορτάζουμε έτσι. Όχι λοιπόν κοσμικός, αλλά υπερκοσμίως. Και όχι εμείς, δεν γιορτάζουμε εμείς. Το ξεχνάμε και αυτό. Λέει Πάσχα, λέει, δεν θα πάρουμε καινούρια ρούχα. Μα δεν γιορτάζεις εσύ, ο Χριστός γιορτάζει. Στον Χριστό πρέπει να κάνεις δώρο. Την Ανάσταση του Χριστού γιορτάζεις. Μακάρι να είναι και δική σου Ανάσταση. Τότε γιορτάζεις και εσύ λίγο. Αλλά τα του Κυρίου. Πόσο σκέφτηκες τον Κύριο όλες αυτές τις μέρες? Πάει στη Μεγάλη Παρασκευή, στην κηδεία του Χριστού, μπορεί να ψάξεις και τα εγκόμια. Μπήκες μαζί του στον τάφο όμως. Πέθανες ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Νεκρώθηκες ως προς την αμαρτία. Ή δεν την αφήνεις, ας πούμε, συγγνώμη, τη φιλανάδα και την άνομη σχέση και δεν ξέρω τι άλλο. Ο καθένας ξέρει την αδυναμία που έχει και την αμαρτία που έχει. Ο καθένας την ξέρει. Τότε δεν μπορείς να κάνεις ανάσταση. Δεν μπορείς να πεις ότι ζω με τον Χριστό, αφού δεν αφήνεις αυτά που ο Χριστός μισεί. Ας εορτάζουμε όχι τα σχετικά με την ασθένεια, αλλά τα σχετικά με τη θεραπεία. κοιτάξτε τι ωραία του λέει ο Γρηγόριος και κομψά. Τα σχετικά με την ασθένεια ποια είναι, τα πάθη. Τι είναι το Πάσχα, είναι αφορμή να γλεντήσουμε, να πιούμε, να φάμε και πολύ μετά πάνε και στο νοσοκομείο. Τις μέρες του Πάσχα γίνεται χαμός στα νοσοκομεία, από τις γαστρεντερίτιδες κλπ. Από την πολυφαγία δηλαδή. Δηλαδή τι γιορτάζεις, τα πάθη σου γιορτάζεις, το Πάσχα. Γι' αυτό έρθει το Πάσχα, για να ικανοποιήσεις τη γαστέρα και να την υπερπληρώσεις. Τα σχετικά με τη θεραπεία να γιορτάσεις. Τι απόφαση πήρες. Τι απόφαση πήρες τώρα αυτό το Πάσχα να διορθώσεις για να αρέσει το Χριστό. Το πάθος το συγκεκριμένο που ξέρεις, που το έχεις πει και πολλές φορές ως την εξομολόγηση, αποφάσισες να το κόψεις. Κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου, τι είναι το πιο βοηθητικό στον πνευματικό αγώνα. Τι πρέπει να προσέξει ένας χριστιανός για να προκόψει λίγο στον πνευματικό αγώνα, στην πνευματική ζωή. Ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος. Θα έλεγε κανείς να προσέξει να είναι πιστός, να είναι ταπεινός. Ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ξέρετε τι είπε. Η απόφαση. Η απόφαση. Πήρες απόφαση. Πήρες απόφαση να κόψεις την συγκεκριμένη αδυναμία, το συγκεκριμένο πάθος που το ξέρεις. Και ενδεχομένως, αν εξομολογήσεις, το ξέρει και ο πνευματικός. Εκεί να προσπαθήσεις, άστα όλα τα άλλα, να γιορτάσεις τα της θεραπείας, όχι τα της ασθενείας. Όχι τα της δημιουργίας, αλλά τα της αναδημιουργίας. Να γίνεις καινούριος άνθρωπος κι εσύ. Αυτό θα πει η Ανάσταση. Να βγει από μέσα σου ο νέος Αδάμ, ο καινούριος άνθρωπος. Πώς θα γίνει αυτό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Μη στολίσουμε τα προπήλαια, ήταν συνήθες τότε στις εποχές εκείνης. Μη δημιουργήσουμε χορούς, που οι χοροί είναι αμαρτία. Οι ιεροί κανόνες τους απαγορεύουν. Μη στολίσουμε τους δρόμους, μη χορτάσουμε τα μάτια μας. Και προπάντων μη ταλαιρώσουμε με άνομα θεάματα. Μη τέρψουμε την ακοή μας με μελωδίες. Μη κάνουμε θηλυπρεπή την όσφρησή μας. Μη διαφθείρουμε τη γεύση μας. Μην επιτρέψουμε στην αφή να ευχαριστηθεί, να ευχαριστηθεί στις εύκολες αυτές εισόδους της αμαρτίας. Ας μη δείξουμε αδυναμία σε ένδυμα μαλακό και πλούσιο, το οποίο το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι το ότι είναι άχρηστο. Ας μη φορτωθούμε με πολύτιμους λίθους και με αστραφτερό χρυσάφι, τα χρυσαφικά και όλα αυτά, τα μάτια. Μη μεταχειριστούμε βαψίματα, τα οποία κάνουν ψεύτικο το φυσικό κάλλος και τα οποία έχουν εφευρεθεί για να καταστρέψουν την εικόνα. Την εικόνα του Θεού που υπάρχει αποτυπωμένη και στο σώμα, όχι μόνο στην ψυχή. Το κατ' εικόνα είναι και στο σώμα. Έχεις δικαίωμα να βάψεις μια εικόνα. Δεν είναι ασέβεια, δεν είναι υπεβίωση. Άλλο τόσο έχεις δικαίωμα να βάψεις και το πρόσωπό σου ή το σώμα σου. Δεν επιτρέπεται. Είναι βεβήλωση στην εικόνα. Στην εικόνα του Θεού που έχεις μέσα σου, του Χριστού, πάνω σου, αποτυπωμένη. Και δυστυχώς βέβαια σήμερα βλέπετε πόσο έχουν αντιστραφεί τα πράγματα, ξεκάθαρα πλέον στον κόσμο. Μια γυναίκα που δεν βάφεται θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, απεριποίητη, ότι είναι άσχημη. Η άλλη που είναι βαμμένη σαν καραγκιόζης θεωρείται πολύ είναι, ας πούμε, πολύ σπουδαία και εκτιμάται από όλους. Ξεχνάνε όμως έτσι και οι γυναίκες που το κάνουν αυτό, ότι πίσω από αυτό, όπως και πίσω από τα στολίσματα, τα ποικίλα και τα φορέματα, τα ωραία κλπ, ακολουθεί η πορνεία, ακολουθεί η μοιχεία. Έτσι είναι σαφέστατο. Και οι Άγιοι Πατέρες μας το λένε και μας προειδοποιούν. Επομένως, λέει ο Άγιος, προσέξτε, λέει, μην καταστρέψουμε την εικόνα του Θεού. Μην παραδιδόμεθα σε γλέντια και εινοποσίες, με τις οποίες γνωρίζω ότι είναι συνυφασμένα και σαρκικά όργια. Γιατί μετά από την γαστριμαργία, τη λεμαργία, τη μέθη, ακολουθούν τα σαρκικά πάθη. Γιατί ο άνθρωπος πλέον χαλαρώνει, δεν μπορεί να αντισταθεί και αυτά που ντρεπόταν να κάνει όταν είναι νυφάλιος, τα κάνει πολύ άνετα όταν είναι μισοζαλισμένος από το ποτό και με βαρημένη την κοιλία. Γι' αυτό και λέει και η Παλαιά Διαθήκη ότι οι Εβραίοι έτρωγαν, έπιναν, έφαγαν, γλεντούσαν κλπ. Και μετά λέει, ανέστησαν πέζιν. Μετά έπεσαν στα σαρκικά αμαρτήματα. Γιατί κανείς όταν ικανοποιήσει τη γαστέρα, μετά προχωράει η αμαρτία και στα υπότη γαστέρα. Επειδή τα κακά μαθήματα προέρχονται από τους κακούς δασκάλους, από τα πάθη τα συνδεόμενα με την κοιλία, πάμε μετά στα χειρότερα σαρκικά πάθη. Και από τον κακό σπόρο, κακός βλαστός θα φυτρώσει. Ας μην ετοιμάσουμε υψηλά στρώματα για να προσφέρουμε στη γαστέρα μας πρόσκαιρες ειδονές. Ας μην δοκιμάσουμε τα κρασιά που αναδύουν μυρωδιά από άνθη, τα περίτεχνα κατασκευάσματα των μαγείρων, την πολυτέλεια των αρωμάτων. Ας μην μας προσφέρουν η γη και η θάλασσα την πολύτιμη κοπριά τους, γιατί έτσι εγώ ξέρω να αποκαλώ την πολυτέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να φάει κανείς. Όχι, θα φάει. Αλλά πάντα με μέτρο και πάντα προς δόξα Θεού. Δεν ζούμε για να τρώμε. Δεν είναι σκοπός το φαγητό. Ούτε η απόλαυση είναι το φαγητό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, και αν πάτε σε ένα μοναστήρι θα το δείτε, την ώρα που έτρωγανε άκουαν μια ομιλία και φρόντισαν να προσεύχονται και να μην είναι ο νους τους στο φαγητό και στην οστιμιά του φαγητού. Ας μην προσπαθούμε να ξεπεράσει ο ένας τον άλλον στην ακολασία. Γιατί για μένα ακολασία είναι κάθε τι περιττό. Όχι μόνο αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα είναι ακολασία, αλλά λέει ο Άγιος κάθε τι περιττό. Κάθε τι που δεν χρειάζεται. Και αυτά να συμβαίνουν όταν οι άλλοι, οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο πυλό με εμάς και από την ίδια ένωση, πεινούν και έχουν ανάγκη. Εσύ να ζεις με πολυτέλεια και να σπαταλάς και ο άλλος να πεθαίνει από την πείνα. Έτσι διάβαζα πρόσφατα και συγκλονίστηκα. Τα σκουπίδια που πετάνε στα τρόφιμα, τα τρόφιμα σκουπίδια της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, είναι αρκετά για να θρέψουν τη μισή Αφρική. Κάπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αξίζουν. Φανταστείτε τι σπατάλη γίνεται και μετά λέμε δεν μας φτάνει η γη, έχουμε κρίση ενεργειακή κλπ. Να προσέξουμε το διοξείδιο του άνθρακα, ανοησίες. Ένα κράτος μπορεί να θρέψει τη μισή Αφρική με τα σκουπίδια του. Και μετά λέμε δεν μας φτάνει η γη να μας θρέψει. Και πρέπει να περιορίσουμε τις γεννήσεις. Όλα αυτά είναι προφάσεις για να ικανοποιούμε τα πάθη μας. Μην γιορτάσουμε λοιπόν έτσι, λέει ο Άγιος. Ας τα αφήσουμε αυτά στους Έλληνες, δηλαδή στους δολολάτρες. Και εμείς ας προκυσκινούμε τον Λόγο με κεφαλαίο, τον Χριστό. Και αν θα πρέπει, λέει, να απολαύσουμε κάτι, ας το απολαύσουμε με τη λογική και τον Θείο Νόμο και με αφηγήσεις που αναφέρονται στην πανήγυρη που γιορτάζουμε. Να ασχοληθούμε με τους Άγιους Πατέρες, να ακούσουμε ομιλίες, προπάντων να πάμε στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, να ακούσουμε τα αναγνώσματα, να έχουμε και ένα βιβλιαράκι που βοηθάει πολύ, το συνέκδημο της Μεγάλης Εβδομάδος, να προσπαθούμε να πάμε και στο λεξικό, να καταλάβουμε αυτά που διαβάζουμε και όχι μόνο εγκεφαλικά και λίγο να τα ζήσουμε, λίγο να τα κρίσουμε, να μετανοήσουμε και προπάντων να αποφασίσουμε. Να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Έτσι θα μπούμε στο κλίμα και τη διαδικασία της βίωσης των παθών και της Ανάστασης του Χριστού, που θα είναι πλέον και δική μας Ανάσταση. Και δεν θα είναι έτσι ένα απλό συμβάν έτσι στη ρουτίνα και μια ακόμα ρουτίνα. Λέει πάλι, πώς θα πάμε στο Πάσχα. Ας κάνουμε, λέει, πρωτεύουσά μας όχι την κάτω Ιερουσαλήμ, αλλά την ουράνια Μητρόπολη. Όχι εκείνη που καταπατείται τώρα από στρατεύματα, αλλά εκείνη που δοξάζεται από τους αγγέλους. Δηλαδή ο νους μας να είναι στον Χριστό και στον ουρανό και στη Βασιλεία του Θεού. Μην κολλά στη γη. Ας προσφέρουμε τους εαυτούς μας θυσία στον Θεό. Ή καλύτερα, ας του προσφέρουμε θυσία κάθε ημέρα με κάθε κίνησή μας. Και τα σώματά μας και τις ψυχές μας να τα προσφέρουμε ως λατρεία στον Θεό. Και αυτό είναι η συνέκρωση και η συνταφή με τον Χριστό. Προπάντων, ας συγχωρήσουμε. Ας ζήσουμε με υπομονή. Ας χαιρόμαστε στις αδικίες που μας κάνουν. Θα πείτε, τι είναι αυτά, Πάτερ? Ναι. Ο Χριστός μας πάνω από το Σταυρό παρακαλούσε τον εν ουρανής Πατέρα του και έλεγε, Πάτερ, άφησε αυτή σου γαρίδα στη πιούση. Παρακαλούσε να του συγχωρέσει τους σταυρωτές του ο Χριστός, το Θεό Πατέρα του, και μάλιστα τους υπερασπιζόταν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Μην τους τη λογαριάσει αυτή την αμαρτία. Και για να το ζητάει ο Χριστός, πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε ο Πατέρας το έκανε. Δηλαδή για τη συγκεκριμένη αμαρτία οι σταυρωτές δεν θα δώσουν λόγο. Για όλα τα άλλα βέβαια θα δώσουν. Και αυτό ακριβώς ζητάει ο Χριστός και από εμάς. Όταν σε αδικούν, λέει, συγχώρησε, για να σε συγχωρέσω κι εγώ. Το λέμε κι εμείς καθημερινά στο Πάτερ ημών. Άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Πάρα πολλοί άνθρωποι βασανίζονται λόγω των αδικιών που υφίστανται από άλλους. Και συγγενείς πολλές φορές. Αντί να χαίρονται. Αν το δούνε πνευματικά, αν δούνε τι έκανε ο Χριστός και τι έκανε οι Άγιοι, και αν δούνε τι λέει ο Χριστός, που βεβαιώνει ότι αν συγχωρέσεις, θα συγχωρηθείς για τα δικά σου, που είναι πολύ περισσότερα, θα χαιρόντουσαν. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, πρέπει να χαιρόμαστε με τις αδικίες. Γιατί αν συγχωρέσουμε αυτούς που μας αδικούν, συγχωρούμαστε και εμείς. Να πω ένα απλό παράδειγμα και να κλείσω με αυτό, για να σας δώσω χρόνο και εσάς, αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Πες ότι χρωστάμε στην τράπεζα 1.000.000 ευρώ. Και έχετε και κάποιον γνωστό σας που σας χρωστάει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Και βγάζει η τράπεζα μία ανακοίνωση και λέει, αν το αφήσετε αυτό που σας χρωστάει τα 100 ευρώ, θα σας αφήσω το 1.000.000. Σας συμφέρει? Και βέβαια μας συμφέρει. Ο ποιος δεν θέλει να του διαγραφεί το χρέος του. Ακριβώς αυτό λέει ο Θεός. Αν λέει συγχωρέσεις τον αδερφό σου που σου χρωστάει ό,τι σου χρωστάει, αυτό το λίγο, θα συγχωρέσω και εγώ, θα σου διαγράψω το χρέος το δικό σου, που είναι πολύ περισσότερο. Και το λέει και αρνητικά, αν δεν συγχωρέσεις, δεν θα συγχωρέσω και εγώ εσένα. Ας κάνουμε λοιπόν αρχή από αυτά, ας πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ζήσουμε τα πάθη και την Ανάσταση, και όπως λένε οι Άγιοι, να ταφούμε, να νεκρωθούμε με τον Χριστό, να ταφούμε με τον Χριστό, για να είμαστε και μέτοχοι της Ανάστασης του Χριστού και να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη χαρά. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε. Γιατί ο χριστιανός κάθε μέρα έχει και ταφή και Ανάσταση. Δεν είναι θέμα ημερομηνίας. Ούτε είναι θέμα, ας πούμε, που το ζεις μια στιγμή. Αλλά είναι διαρκές βίωμα. Αυτή η χαρά της Ανάστασης πρέπει να είναι διαρκή στον χριστιανό. Γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανός ζει σε μια κατάσταση χαρμολύπης. Ζει την Ανάσταση, ζει και τη Σταύρωση. Κάθε στιγμή νεκρώνεται για χάρη του Χριστού και αναστέλλεται μαζί με τον Χριστό. Εύχομαι σε όλους καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Αμήν. Λοιπόν, ορίστε, Κωνσταντίνε.
Καταρχά να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και για αυτή την καταπληκτική ομιλία. Ήθελα να ρωτήσω, αν μπορούμε να συγκρίνουμε την εποχή του Νοέ με την σημερινή εποχή που ζούμε.
Είναι μάλλον χειρότερη η δική μας. Ένας σύγχρονος Άγιος, ξέρετε, έλεγε ότι η αμαρτία μας σήμερα είναι πλοίων των Σοδόμων. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη από την αμαρτία των Σοδομητών. Έχουμε ξεπεράσει τους Σοδομητές. Δυστυχώς. Και εδώ θα πείτε, γιατί ο Θεός δεν ρίχνει κατακλυσμό? Γιατί το έχει υποσχεθεί, δεν θα ξαναρίξει. Το υποσχέθηκε στον Νόε. Αλλά κάνει υπομονή και περιμένει και μετάνοιά μας. Ιδίως αυτά τα αυδελικτά, σαρκικά πάθη, τα διαστροφικά που έχουν επικρατήσει και θεωρούνται τελείως φυσιολογικά και δυστυχώς έχουν επικρατήσει και μέσα στα ζευγάρια, έτσι, όλες οι διαστροφές, αυτά είναι που συχαίνεται προπάντων ο Θεός. Και σύγχρονοι Άγιοι το λένε ότι εξαιτίας αυτών των αμαρτιών θα έρθουν οι συνέπειες. Που είναι πολύ λιγότερες βέβαια από αυτά που πράττουμε. Θα είναι πολύ λιγότερες, αλλά οπωσδήποτε θα είναι μια παιδαγωγία του Θεού. Αν δείτε στην ιστορία, όλοι οι πολιτισμοί καταστράφηκαν εξαιτίας αυτών των διαστροφών, αυτών των σαρκικών παθών. Έφταναν οι άνθρωποι σε έσκατα να δείρε επίπεδα κατά πτώσεως και μετά ερχόταν ο όλεθρος. Ποιος θα γίνει ο όλεθρος? Μια καταστροφή. Και ξέρετε το κακό πώς καταστρέφεται? Μόνο το καταστρέφεται το κακό. Βλέπετε, ας πούμε, οι Εβραίοι, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας βασιλιάς, ο Αχάβ, στο Βόρειο Βασίλειο. Αυτός παντρεύτηκε μια ασεβή γυναίκα, την Ιεζάβελ. Αυτή είναι δολολάτρησα. Αυτή η κακή βασίλισσα, λοιπόν, παρέσυρε όλο πρώτα το βασιλιά και μετά όλο το Βόρειο Βασίλειο, ήταν χωρισμένοι τότε οι Εβραίοι, ήταν Βόρειο και Νότιο Βασίλειο, στην ειδωλολατρεία, παρακαλώ. Γιατί αυτή ήταν από τη Φινίκη και λάτρευε τον Βάαλ. Αυτόν τον Βάαλ, ξέρετε, τον λατρεύουν και σήμερα οι Μασόνοι. Η Μασόνια είναι θρησκεία. Έτσι, είναι η θρησκεία του ήλιου. Ο Βάαλ είναι ο ήλιος. Αυτή λοιπόν η σατανική γυναίκα τι κατάφερε? Να παντρέψει και την κόρη της με ένα πριγκυπόπουλο του Νότιου Βασιλείου. Και μόλις πήγε και η κόρη εκεί στο Νότιο Βασίλειο, παρέσυρε και τον Νότιο Βασίλειο στην ιδωλατρία. Και τι έγινε μετά? Και το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο καταλήφθηκαν από εχθρούς. Το μεν Βόρειο Βασίλειο από τους Ασσύριους διαλύθηκε και το Νότιο από τους Βαβυλώνιους. Καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και οι Εβραίοι πήγαν εχμάλωτα στη Βαβυλώνα. Είναι η γνωστή Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αυτές είναι οι συνέπειες της ειδωλολατρίας. Και σήμερα μην νομίζετε ότι είμαστε χριστιανοί, ειδωλολάτρες είμαστε. Στην πλειοψηφία της συντριπτικής, οι Ορθόδοξοι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή? Πάνε να πούνε ευχαριστώ στο Θεό? 2-3%. Πού είναι οι υπόλοιποι? Το 97% κοιμούνται Κυριακή πρωί. Αυτό δεν είναι μια ειδωλολατρία? Τι είναι? Όταν δεν βρίσκεις μία ώρα την εβδομάδα, δύο έστω, να πας να πεις ένα ευχαριστώ στο Θεό από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα. Δεν είναι ειδωλολατρία όλο αυτό? Και όχι μόνο αυτό. Δεν λατρεύουμε τα χρήματα? Δεν είναι ο πρώτος και ο έσχατος κριτής των πάντων τα χρήματα? Μην μου πείτε ότι είναι ο Χριστός. Το κριτήριο είναι το χρήμα. Δεν είναι αυτό ειδωλολατρία? Και πόσα άλλα είδωλα έχουμε σήμερα? Ορίστε, κάτι θέλετε, ναι.
Από κάτι. Ναι. Αυτοί που βγαίνουν στα παράδειγμα δεν εκκλησιάζονται ποτέ, γιατί την Κυριακή έχουν εκπομπές. Δεν εκκλησιάζονται καμιά φορά. Κάθε μέρα του κάθε Κυριακή είναι εκεί πέρα.
Ναι. Ευχαριστώ. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς τους βγάζουμε στα παράθυρα.
Όχι, ναι.
Δηλαδή εμείς τους βγάλαμε εκεί πάνω, αυτούς που είναι εκεί που είναι.
Πότε πηγαίνουν εκκλησιά?
Αλλά προσέξτε κάτι. Έχουμε μια τάση που λέμε, το λέμε φυγόκεντρο. Δηλαδή φεύγουμε από εμάς και πάμε στους άλλους. Σήμερα είπαμε για μας και να βάλουμε μας ως κύριο αίτιο του κακού. Έτσι ο κάθε ένας από μας μπορεί να κάνει πολλά. Πρώτα να κάνει για τον εαυτό του, αλλά όχι για τον εαυτό του, για τον Χριστό. Δηλαδή να κάνει στον εαυτό του για τον Χριστό.
Έτσι.
Μπράβο, να μετανοήσουν. Είναι εντολή και από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα και τους άρχοντες δεν πρέπει να τους κατακρίνεις. Έτσι. Ό,τι και αν είναι. Να σας πω κάτι, το λέει και η λαϊκή παροιμία, δεν το λέει κατά το λαό και οι άρχοντες. Αν ο λαός ήταν καλύτερος, θα είχαμε και καλύτερους άρχοντες. Από εμάς βγήκαν όλοι αυτοί και δεν πρέπει να τους βρίζουμε, αλλά πρέπει να μετανοούμε και να αλλάξουμε, προσέξτε, τα κριτήριά μας. Πάει στον οποιοδήποτε χι πολιτικό, η μάνα, ο πατέρας και λέει θα μου το διορίσεις το παιδί. Δεν εξετάζει τι είναι αυτός και τι υπόσχεται. Αν είναι άθεος, αν δηλώνει αντίχριστος, θα σας το διορίσω, θα σε ψηφίσω. Καταλάβατε, έτσι βγαίνουν οι άθεοι. Βγαίνουν αυτοί οι οποίοι εξαπατούν το λαό, αλλά θέλει και ο λαός να εξαπατηθεί. Γιατί δεν έχουμε κριτήριο το Χριστό, αλλά το χρυσό. Γι' αυτό λέμε είμαστε ειδωλολάτρες. Οπότε μην κοιτάμε γύρω μας, να κοιτάξουμε μέσα μας. Τι μπορεί ο καθένας μας και μπορούμε πολλά, σας λέω. Αν ένας άνθρωπος αγιαστεί, μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την ανθρωπότητα. Να πάρετε παράδειγμα τον Άγιο Παΐσιο. Ένας αγράμματος απλός άνθρωπος χαμένος μέσα στο Άγιον Όρος. Βοήθησε και βοηθάει όλη την ανθρωπότητα. Ένας παγκόσμιος άνθρωπος. Γιατί, με ποιον ασχολήθηκε ο Άγιος Παΐσιος, πού βγήκε, σε ποιο παράθυρο βγήκε, ποιος επηρέασε, κανέναν. Έκανε εργασία στον εαυτό του. Καθάρισε τον εαυτό του και έγινε ένας φάρος. Και όποιος πήγαινε εκεί, φωτιζόταν και αυτός. Και έλεγε, πότε να ξαναπάω. Και έγινε ένα ολόκληρο ποτάμι που πήγαινε στο Άγιον Όρος για να δει τον Άγιο Παΐσιο. Θυμάμαι όταν πήγαινε το λεωφορείο στις Καριές, όταν πρωτοπήγαινε τότε, ήταν το σύστημα να πηγαίνουν στις Καριές οι προσκυνητές. Από τους 300 που πηγαίνουν, ας πούμε, στις Καριές, 150 πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο. Ενώ το Άγιο Όρος είχε 1500 καλογύρους. Γιατί δεν πήγαιναν στους άλλους, Θα πείτε, υπήρχαν και άλλοι που ήταν κρυφοί. Αυτόν τον φανέρωσε ο Θεός. Γιατί πήγαιναν εκεί και αναπαυόταν η ψυχή τους. Δηλαδή, ο Άγιος είναι παρηγοριά, αλλά είναι και φως. Και είναι και οδοδείκτης. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει ο καθένας. Ο Άγιος Παΐσιος ούτε ιερέας ήταν, ούτε αρχιερέας. Ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός μοναχός. Δεν είχε κάποιο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Έτσι μπορεί να γίνει ο καθένας. Γιατί δεν πήραμε μικρότερη χάρη εμείς από τον Άγιο Παΐσιο στο βάπτισμα. Ίδια χάρη πήραμε όλοι. Αυτή τη χάρη όμως εκείνος ο Άγιος τη φανέρωσε με την εργασία που έκανε. Εργάστηκε τις εντολές, όπως είπαμε. Και στο μέτρο που κανείς εργάζεται τις εντολές, φανερώνει αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αναπαύει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και όλο τον κόσμο. Και έτσι αλλάζει ο κόσμος, ξέρετε. Ο κόσμος δεν αλλάζει ούτε με πολιτικά κόμματα, ούτε με πολιτικούς, ούτε με συστήματα κοινωνικά, ούτε με φιλοσοφίες, ούτε με επιστήμη. Ο κόσμος αλλάζει όταν ο καθένας μας συσταυρωθεί και συνταφεί με τον Χριστό. Και γίνει Χριστοειδής, μοιάζει στον Χριστό, που είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Οπότε σίγουρα η εποχή μας είναι ανάλογη με την εποχή πρώτου Νόα, για να γυρίσω στο πρώτο ερώτημα, και χειρότερη. Πολύ χειρότερη. Και βεβαίως, αν δεν μετανοήσουμε, ο Κύριος το είπε. Ομοίως απολύστε, λέει. Κάποτε είχε γίνει ένα περιστατικό, στη Σιλοάμ. Υπήρχε ένας πύργος εκεί. Στα χρόνια του Χριστού έγινε αυτό. Και έπεσε αυτός ο πύργος, γκρεμίστηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι, και πλάκωσε καμιά εικοσαριά. Και τους είπε ο Χριστός, αυτοί που πλακώθηκαν στο Σιλοάμ νομίζετε ότι ήταν χειρότεροι από εσάς, ότι ήταν πιο αμαρτωλοί? Όχι, τους λέει. Εάν και εσείς δεν μετανοήσετε, ομοίως απολύσετε, θα πάθετε τα ίδια. Αυτή απλώς ήταν το καμπανάκι του Θεού. Έτσι, γι' αυτό όταν ακούμε και γύρω μας καταστροφές, σεισμούς και λοιπά, φοβερά πράγματα, να λέμε πως είναι για μας το καμπανάκι. Να αλλάξουμε κι εμείς, να μετανοήσουμε. Ή αυτοί είναι χειρότεροι, γι' αυτό έγιναν. Όχι, δεν είναι χειρότεροι. Να το παίρνουμε ως προειδοποίηση και να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και να σας πω κάτι, και λίγοι να μετανοήσουν, αυτό θα είναι σωτηρία για πολλούς. Θυμηθείτε στα Σόδομα και στα Γόμορα, πριν πάει ο Θεός και καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, πήγε στον Αβραάμ. Και εκεί ο Αβραάμ, φανερώντας την αρετή του, την αγιότητά του, τη φιλανθρωπία του, κάνει ένα διάλογο με τον Θεό, με τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο, και του λέει, αν βρεις 50 δίκαιους στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα καταστρέψεις? Γιατί η παρησία μιλούσαν οι Άγιοι στον Θεό. Και λέει ο Θεός, όχι. Αν βρει 45, όχι. Ενώ εκεί ήταν 5 πόλεις, δηλαδή ήταν χιλιάδες άνθρωποι σοδομίτες. Που αμάρταν όλοι, σχεδόν όλοι. Αν βρει 40, ούτε λέει, δεν θα τους καταστρέψω να βρω 40. Για χάρη των 40 θα σώσω και τις 5 πόλεις. Άρχισε να κατεβαίνει το νούμερο ο Αβραάμ, έφτασε στους 10. Δεν τόλμησε να πάει πιο κάτω. Δεν υπήρχαν ούτε 10. Αν υπήρχαν 10, δεν θα καταστρεφόταν στον Πιταγόμενο. Γι' αυτό λέω και λίγοι να μετανοήσουν, αυτό θα είναι κέρδος για πολλούς. Γι' αυτό, αν θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά την πατρίδα, μην ψάχνετε να φτιάξουμε κόμματα που κάνουν διάφορα. Δεν σώζεται έτσι η πατρίδα, ούτε ο κόσμος. Αλλά να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους να μετανοήσουν. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, αν υπάρχει αυτό το λίμα του Χριστού, όχι ότι δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και όλα αυτά που έχουν προφητεί, θα γίνουν, αλλά θα πάνε πιο πέρα, πιο πίσω. δεν θα έρθουν στη γενιά μας. Όσο εμείς παραμένουμε αδιάφοροι και αδιόρθωτοι, τα γεγονότα έρχονται και μάλιστα στην εποχή μας με ηλεκτρονικές ταχύτητες. Κάτι άλλο. Ορίστε, ναι.
Πατέρα, ορίστε. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να κατέβηκε στον Άρη, να κήρυξε και να μην το πίστεψε?
Ναι, δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Υπάρχει αυτή η πόρωση να βλέπετε σήμερα. Πόσοι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για Χριστό. Μου λέγανε μια περίπτωση, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν ένας γέρος, πολύ γέρος. Πέθανε. Και του λένε, παππού, να πούμε τον παπά να κοινωνήσεις. Όχι, με τίποτα. Άρχισε να βρίζει, να βλαστημάει. Καταλάβετε. Μα εκεί τον παρακαλούσαν, τίποτε, όχι. Είχα μια άλλη περίπτωση, ένας άλλος, 90 τόσο χρόνο, λέγανε, πάτερ, κάνε προσευχή. Του λέμε να πει ήμαρτον και δεν λέει ήμαρτον. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι δεν έκανε αμαρτία. Σου λέει, τι αμαρτία έκανε, τίποτα δεν έκανε. 94 χρονών δεν έχει κάνει ποτέ αμαρτία. Αυτό ήταν σούπερ Άγιος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι στη θέληση. Δυστυχώς φτάνουμε σε τέτοια διαστροφή που δεν θέλουμε πλέον τη μετάνοια. Δεν θέλουμε το φως. Γιατί δεν θέλουμε? Γιατί δεν θέλουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσο πολύ, έχουμε πορωθεί. Έλεγε ένας ποιητής, τραγικός ποιητής, αυτοκτόνησε τελικά. Μη ζητάς, λέει, να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω. Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Άμα θέλεις, μπορείς. Αλλά δεν θέλουμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Πάρτε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που δεν έχει πατήσει ποτέ στην εκκλησία και βρίζει παπάδες κλπ. Και βάλτε σε μια θεία λειτουργία. Πόσο θα αντέξει? Ένα λεπτό ζήτημα. Θα πεταχτεί αμέσως έξω. Λοιπόν, πώς θα το βάλει αυτό στον παράδεισο? Που θα είναι μια διαρκής λειτουργία αιώνια. Αυτό θα είναι ο παράδεισος. Μια διαρκής θεία λειτουργία. Που θα κρατάει αιώνια. Και θα βλέπεις τη δόξα του Θεού εκεί πέρα. Ένας που έχει κλειστά τα μάτια της ψυχής, όταν μπει μέσα στο ναό σου, λέει, τι κάνω αυτοί εδώ πέρα? Παλαβή είναι. Κάθε μια ώρα, δύο ώρες και ακούνε και ψέλνουν. Και... δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί είναι τα μάτια της ψυχής κλειστά. Να σας πω και ακόμα κάτι. Πόσοι άνθρωποι είδαν τον Χριστό ζωντανό? Τον είδαν να κυκλοφορεί. Και όχι μόνο να κυκλοφορεί, να κάνει θαύματα. Όχι απλά θαύματα. Να ανασταίνει νεκρούς. Και όχι απλούς νεκρούς. Νεκρούς 4 μέρες μέσα στον τάφο. Σκεφτείτε να έχετε βάλει τον άνθρωπό σας 4 μέρες στον τάφο και να πάει κάποιος να τον σηκώσει. Και να τον δείξει ζωντανό. Αυτό το γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό έκανε ο Χριστός σήμερα. Ανέστησε έναν τεταρταίο, τον Λάζαρο, 4 μέρες στον τάφο. Σε σημείο που η αδερφή του έλεγε, Κύριε, θα βρωμάει. Και της λέει, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή? Το πιστεύω, λέει, Κύριε. Αυτό σου είπα, λέει, θα αναστηθεί ο αδερφός. Τι μου λες τώρα? Λοιπόν, και ξέρετε τι είπανε μετά, μόλις ανέστησε τον Λάζαρο. Επειδή πήγαιναν πολλοί, εξαιτίας του Λαζάρου, μετά που τον έβλεπαν έτσι να μιλάει κλπ, πήγαιναν και πίστευαν στον Χριστό. Τι σκέφτηκαν? Να πιστέψουμε κι εμείς? Όχι, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Όχι μόνο τον Χριστό, και τον Λάζαρο. Γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Καταλάβατε? Πάρ' τους αυτούς τώρα να πεις γιατί δεν πίστεψαν στον Χριστό. Να βλέπουν ολοζώντανο θαύμα, ένα νεκρό τεταρτέο να ανασταίνεται και να λένε να το σκοτώσουμε πάλι. Με αναστήθηκε ο άνθρωπος, να τον ξανασκοτώσουμε αμέσως. Ήταν ο φθόνος, ήταν τα πάθη, είναι η κακία. Καταλάβατε, αυτή δεν αφήνει τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό. Μισούν τον Χριστό. Είναι από πίσω ο διάβολος, βέβαια, ο οποίος μισεί τον Χριστό. Κάτι άλλο? Λοιπόν, και πάλι καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση σε όλους. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα και νύ και αΐ και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Yeah. βασίλες κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών την Αγίου Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας.